E faccia però a te capitolo nostro, questo capitolo nostro, eccetera. Un versetto da fare tutto a disco, se ne ho primo, noi ci torno, ne ho visto. Acest verset este... Adică citesc că o verset înainte. Atunci Petru răspunzând i-a zis, iată noi pe toate ne-am lăsat și să nu mai fie, deci nouă ce ne va fi? Pentru că Mântuitorul spusese, oricine va lăsa... Nu, înainte de asta spune Mântuitorul că greu va intra un bogat în părăția cerului. Greu. Mai ușor va trece o funie mare și groasă din urechile acului sau o cămilă din urechile acului decât să intre un bogat, un om împătimit de bogăție în împărăția cerurilor. Și atunci a ieșit o tulbura și a zis, Doamne, cine se mai poate mântui? Mântuitorul a zis, la Dumnezeu este cu putință, la om este cu neputință, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Și atunci Petru zice, Doamne, noi am lăsat toate. Nouă ce ne va fi? Adică, dar nu, ca și mai și la noi, este șansă de mântuire. Asta vreau să zic. Și Mântuitorul le răspunde, atunci pentru că Sfântul a zis, iată noi toate ne-am lăsat și ți-am urmat ție, deci nouă, ce ne va fi? Iar Iisus a zis, adevărat vă spun vouă, și acesta ar fi versetul. Versetul 28, din capitolul 19, de la Matei. Iar Iisus a zis, adevărat vă spun vouă, adevărat vă spun că voi, cei ce mi-ați urmat mie, la nașterea din nou a lumii, că Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri judecând pe cei 12 sfinții al Israelului. Și la răspuns de acest verset, special de această duminică a judecății fricoșătoare, pentru că se vorbește de fricoșătoare judecată, și se leagă și special și astăzi la prânz, și atunci nu mai trebuie să vorbim atât de mult. Dacă ați fost atenți astăzi la prânz, o să fac legătură tot timpul cu ce am zis atunci. Și o să înțelegem ce vrea să zică Mântuitorul din acestea. Veți vedea pe 12 tronuri și veți vedea pe cele 12 seminții lui Israel. În ce sens vor judeca? Că ce? Oamenii judecă pe oameni? Nu. Nici în un caz, deci o zicem în început, nu-i vorba că ei, 12, vor sta pe niște tronuri la propriu, ci vor judeca pe cele 12 seminții lui Israel. Și ca să înțelegeți și ca să și credeți asta, vă dau alte cuvinte la Mântuitorului ca să înțelegeți. Mântuitorul zice, prințesa, regina din Saba, va veni și va sta la judecată cu neamul acesta. Credeți că regina din Saba va veni la judecată, chiar așa să stea pe un tron de judecată și va ieși biruitoare, pentru că acolo a fost Solomon, iar aici mai mult decât Solomon și tot a scăzut. Adică acolo ea vine din Etiopia să cunoască pe Solomon și să-i aducă darul și să-i cinstească înțelepciunea de care nu mai auziți o asemenea înțelepciune pe pământ. Iar aici venea mai mult decât Solomon, adică cel ce-i dăduse înțelepciunea lui Solomon venise aici. Și evreii nu erau impresionați prea tare. Și atunci zice Mântuitorul, regina din Saba va veni la judecată cu neamul acesta, că cea de aici este mai mult decât Solomon. Dar înțelesul nu este acesta că regina din Saba la judecată va veni acuzatoare și va arăta cu degetul. Sau când zice, niniviterii, cei din Ninive vor veni la judecată cu neamul acesta, pentru că atunci Iona le-a prorocit și le-a spus despre căderea orașului, despre păcatele lor și ei au ascultat, iar aici mai mult decât Iona a venit și voi n-ați ascultat. În sens, acum parafrazez, nu spun exact cuvântul Mântuitorului, am putea citi de acolo, dar spun așa cuvintele noastre. Și tot așa, nu vor veni, nu vi închipuiți în mijlocul adunării tuturor oamenilor și a neamurilor de la sfârșitul veacurilor, pe niniviteni stând ca niște judecători și atât de, sau chiar judecându-i pe iudei. Nu e cazul și nu despre asta. Și ar fi în contradicție cu imaginea pe care Mântuitorul însuși ne arată la sfârșit, când vorbește despre judecate, că vor veni și vor fi în fața lui toate neamurile pământului și vor împărți pe unii de dreapta și pe alții stânga. Și că nu ne spune că oamenii se vor judeca între ei sau se vor arăta unii alții cu degetul și nici măcar nu vedem vreo comuniune de dialog între cele două tabere, pentru că amândouă vorbesc cu Hristos direct, fără să se uite unii la alții, fără să vorbească unii la alții, deși se vedeau și se cunoșteau. Și mai sunt anumite locuri în care Mântuitorul vorbește așa, la un moment dat zice de Gomora și Sodoma, pământul Sodomei și Gomorei va veni la judecată, sau bărbații din Sodoma și Gomora va fi la judecată, va veni la judecată cu cei din Capernaum sau cei din Betsaida și Horazin și vor ieși bărții biruitori, pentru că cumva lor nu li s-a dat șansa sau lor nu li s-a propovăduit ce s-a propovăduit în Corazin sau în Betsaida sau în Capernaum. Și le zice că chiar continuă și zice Capernaume, până acel te ridicat, până aia te-ai coborâ. Adică până acel a fost orașul Mântuitorului în care s-au făcut cele mai multe minuni, pe departe, cele mai multe minuni din Scriptură s-au făcut în Capernaum, în Scriptura Noului Testament, și s-a ridicat până acel a fost locașul lui Dumnezeu până la urmă pe pământ, în afară de Nazaret și de Betleem unde s-a născut și de Nazaret unde a copilărit. Dar acolo nu a făcut atent, nu? Dar în Capernaum a făcut și a arătat slava sa și s-a ridicat până la cer și dacă mai țineți minte, am insistat atunci când am vorbit despre Capernaum asupra vindecării bolnavului paralitic. Vindecarea bolnavului paralitic tot în Capernaum, coborât prin acoperișul casei și care nu era de acolo din Capernaum, după câte se pare. Oricum, dacă ar fi fost de acolo din Capernaum, în vremea aceea nu m-am suferit orașele cum avem noi acum, adică mii și mii de oameni. Așa, orașele se numeau așa cum corabie e numită o barcă mai mare în care încap 12-13 oameni și e numită corabie și mare este numită un lac mai mare de care îi vezi de pe o parte pe alta și nu e mare pe un lac, nu e Marea Galilei, ci lac, lacul Tiberiadei sau lacul Galilei. Așa și satele micuțe, cum erau mici orașe. Așa era, și așa s-a tradus. Dar nu s-a mai făcut Capernaum, și acum ruinele Capernaumului descoperite de iezuiți în veacul trecut, și de în general de misiunile catolice descoperite și după aceea de arheologi englezi scoase la lumină aproape toate vechile ruine ale Capernaumului, de pe malul Capernaumului, s-au descoperit în veacul trecut când Israel era sub dominion britanic și atunci a fost timp să se facă lucrurile acestea. Și dacă vedeți ruinele Capernaumului, nu sătuleți. E mic. Un stat de pescar. Asta era Capernaum. Un stat de pescar, micuț, câteva zeci de case. Câteva zeci. Hai să zicem dacă ar fi până la 100, dar nu cred că erau până la 100 de case. Și între acestea era și casa Mântuitorului, locul unde se odihnea el. Ei, gândiți-vă că acel om paralitic nu era de acolo, pe dacă era din Capernaum, de mult ar fi venit el să se tămăduiască, mai ales că acolo sunt dase minuni mari între timp. Nu era prima oară că Mântuitorul făcea minuni. Lumea întreagă venea după el, toată Iudeea cobora și după el, sau urca după el. Cei din Chir, din Sidon, din toate părțile, nopți întregi a vindecat Mântuitorul. Atâta mulțime venea după el. Păi, chiar din orașul lui, cine să fi fost? Și se pare că în Capernaum, fiind orașul lui, veneau mulți din toate părțile și îl așteptau acolo. La un moment dat tot venea el acasă, nu? Că tot trecea prin Iudeea, se întorcea în Galileea, iarăși avea ocolul Mării Galilei, iarăși se ducea la diferite alte sărbători sau nu neapărat sărbători în Israel, în Ierusalim și în Iudeea. Dar oricum acolo revenea. Și atunci, mai ales când aveai de dus oameni greu de dus, cum era acest paralitic, și că nu puteai să fugi după Mântuitorul, cum fugeau în jurul Mării Galilei, văzându-i cum merge cu barca, fugeau pe margine și Mântuitorul i-a văzut și i-a întâmpinat pe partea cealaltă și a zis că rău îmi pare de ei și mă doare inima de ei că sunt ca o turmă fără de păstor și îi vindecă pe toți și toate celelalte. Sau în alte părți unde merg după el de departe și nu, și atunci când aveau oameni bolnavi și netăjiți, stăteau și așteptau acolo, că nu puteai să pui paralitic în spate, nu? Și l-așteptau acolo. Se pare că acest paralitic era din alte părți. Veniți și stăteau și credeți că până se întâlceau Mântuitorul, poate stăteau zile, poate stăteau săptămâni. Vă închipuiți ce a ajuns Capernaum, nu? Și nu era numai unul. Că dacă atunci când a intrat în Capernaum într-o casă și spune că și auzim că este acolo, au năpădit toți de peste tot și au înconjurat casa și de nu se mai putea intra și nu se mai putea ieși din ea. Și atât de mulți erau. Vă închipuiți de unde erau oamenii acestea? Nu erau neapărat numai locuitorii. Și erau de peste tot veniți pentru vindecare și pentru a auzi cuvântul. Gândiți-vă ce era pentru un vieț sătuleț un asemenea fenomen. Deci era ceva de neînchipuit. Nu își puteau imagina ce se întâmplă. Așa, puțin, într-o anumită măsură, am văzut lucrul acesta cu satele de la palele Bisopului. Puțin, în sensul că ei stând foarte aproape acolo și avându-l pe Părintele Arsenie, om al lui Dumnezeu, avându-l aproape și mormântat acolo, ei țin minte din 93 mergea la fiecare parastas al Părintului sau și la fiecare 8 mai și la fiecare 15 septembrie, când era 14 septembrie, de pe 14 până pe 15, la arestarea Sfintei Cruci, și foarte puțin veneau. Foarte, din satele de jos, dacă veneau 2-3 și și aia cu neîncredere. Credem și tot. Și de la început așa, ai casă, ei sunt cei mai neîncrezători. Aia de pe acolo, care sunt tot din oameni și de peste tot aici. Și aici. Dar la început nu veneau mulți, că era inalbomată părintelui, nu erau așa mulți. Și în fiecare an au venit tot mai mult. Și am văzut mirarea de pe tipurile lor. Acum s-au și axat, au florile pe la poartă, au tot felul, au văzut ce se întâmplă tot timpul acolo. Totul cu oameni sus, vine jos. Și au început să vină, să se uite de departe, să se mire. Și mi-am vorbit cu preotul locului și zicea, domnule, au început și ei se mire. Pentru că ajunseseră să zică, preoții locului sunt state blestemate, adică, pentru că se spune despre ei că atunci când a venit acolo Sfântul Ioan, dar nu vreau să supere cei din satul dacă auzi vreodată timpul să dat. Așa a fost. În sensul că a trăit Sfântul Ioan de la Cristof acolo și se pare că un vânător l-a împușcat din greșeală crezând că e urs. Știți că el era acolo la chiria lui, unde tot coborât voi, de pe deal coborât la chiria lui. L-a împușcat. El a făcut minuni așa după ce a dormit, după ce a murit. A făcut minuni, l-au văzut că este făcător de minuni și satele l-au vândut. Erau ale satelor, că era pământul satelor și au venit rușii, care sunt foarte evlavioși, și l-au cumpărat, pur și simplu. Păi nu știu ce, de acolo l-au dat bani, cele mai dau și au fost fericite să primească banii și din momentul acela unii oameni zic, domnule, ăștia parcă li s-au închis inimile, parcă s-au răcit așa, s-au făcut răci și nepăsători față de Dumnezeu. După ce faci asemenea fapte, ești ca și Cain într-o anumită măsură, că îți vin pe Sfântul tău, care era din neamul lui, omul lui Dumnezeu, acolo în munții lui, vândut așa pe bani. Ce să faci cu banii? Banii? Croază. Oricum, nu știu, lucrurile nu sunt foarte posibile și de aceea n-aș vrea să se ducă cuvântul așa ca un... Și oricum, acești oameni care erau mai reci, mai nepăsători, în general, și când au fost părinții acolo, i-am văzut an de an și totdeauna mi-am imaginat cum a fost Capernaumul. Ceva de genul acesta, la un nivel mult, mult mai mare, dar vedeam într-un alt nivel așa de microscopic ce a fost odată în Capernaum. Adică oameni obișnuiți, care probabil că îl cunoșteau, ce greu îți este pe un om care îl cunoști și să crezi acum niciodată că El este Fiul Dumnezeu, că este... Știți cum zicea Nazarinen? Dar nu știu noi pe omul acesta, nu știu pe mama lui, nu știu noi pe frații lui, pe fiii vechi al lui Iosif. Și cum să vină să ne învețe? Unde a învățat el carte? Ce carte știe el? Adică, nu credeau cum mai merge tu în sat să spui acolo lucruri mari sau dacă ai fi dintr-un sat și oamenii nu te iau în seamă. Nu te mai astea lui Gheorghe al Cartelor. Nu, vine să-mi spună mie. Nu știm noi că dai că zovă ce și bunicul zovă român nu știu ce. Să tacă din gură. Deci așa fac oamenii când te cunosc, sunt reticenți. Așa au fost și în Capernaum, probabil, unii dintre ei, deși mai puțin, pentru că nu îl cunoșteau de mic, cum îl cunoșteau nazarinenii, ci îl cunoșteau mai târziu. Mai târziu, când a rămas acolo, în primii ani de promovire și a devenit casă. Dar totuși, era această năpastă a obișnuiței obratnice. Păi, știu, domnule, ei stau acolo. Știi? Și ziceam, ce trebuie să fi fost în orașul acela, că oamenii aceștia care veneau și probabil că stăteau în gazdă și aceia deja ajunseseră probabil să trăiască din găzduirea celor care veneau. Și probabil că mulți trăiau din vânzare de pâine și din ce că trebuia să trăiască oamenii aceia cu ceva până veneau un titor. Și se minunau probabil ce auzeau de minune și le-au zis de la unii, la alții. Și când veneau un titor, toți de peste tot din toate casele ieșeau cu ce aveau, cu bolnavi, cu șchiopi, cu ciunci sau ei care vreau să audă pur și simplu cuvântul lui Dumnezeu. Și înconjurau casa unde auzea că a intrat. Și așa s-a întâmplat atunci. Și v-am spus asta pentru ca să înțelegem de ce zice Mântuitorul că până la cer te-ai înălțat. Și așa era, adică a văzut lucruri ce nu s-au mai văzut niciodată. Fapte care nu s-au mai făcut niciodată s-au văzut în Capernaum. Și chiar până la cer s-a ridicat, dar probabil că mulți dintre ei au rămas în necredință și nepăsare, și s-au folosit de toate și se aflau de un gheșef, de o să iasă ceva, de să-și vândă
Altele să-și facă pe acolo, cine știe ce, să-și țină în gaz de pe tot felul de oameni ca să, până așteptau să stea, să întâlnească Mântuitorul. Și Mântuitorul, despre ei ziceau că bărbatul din Sodoma și din Gomora vor ieși la judecată și vor fi biruitori în față la judecată și vor acuza într-un fel pe aceștia din Corazin, din Vestaida, din Capernaum, pentru că aceștia au avut în mijlocul lor pe cineva mult mai mare ca și Lot, mult mai mare ca și Avram, care a mijlocit pentru ei, Avram a încercat să mijlocească între ei. Lot era semn acolo și model de curăție între ei și degeaba. Și aveau între ei pe cineva mult mai mare, pe făcătorul tuturor, pe făcătorul lui Lot, pe făcătorul lui Avram și tot la Dumnezeu. Și atunci am întors și și zicem, deci, faptul că Mântuitorul zice că regina din Saba, că bărbații din Nive, că bărbații din Sodoma și Gomora, care știm ce făceau și ce trăiau, ce urăciuni făceau acești bărbați din Gomora și din Sodoma, vor veni la judecată cu neamul iudeilor. Asta înseamnă câte tronuri o să fie acolo? Ce judecată o să fie acolo? Adică mii și mii de tronuri de judecată și iudeii nici nu știu. Și atunci, dintr-o dată, trebuie să punem în mintea noastră și să ne întoarcem la ce vă ziceam astăzi, în ce sens ceilalți cumva ne judecă, ceilalți care vor fi de-a dreapta și să dea Dumnezeu să fim și noi de-a dreapta, dar să zicem că nu suntem. Și nu suntem vreți să fim de-a dreapta, dar dacă se milostivește Dumnezeu, că ne este pune putință, dar dacă se milostivește Dumnezeu, poate vom fi. Și vă ziceam că de aceea Dumnezeu le vorbește prima dată celor de-a dreapta și le spune, veniți de necântat, tătălui meu de moșteniți împărăția și a pregătită vouă de la temerea lumii, pentru că îi pune în fața celorlalți de-a stânga imaginea acestora, pe toți aceștia, mii și miliarde, toți foarte mulți dintre asemănători cu tine, sau poate au trăit situații mult mai grele ca tine și au trăit în familii mult mai grele ca ale tale și cine știe? Și care, pe care tu o să-i vezi ca pe niște cărți deschise și o să le vezi viața. Și dintr-o dată viața lor și faptul că l-au ales pe Dumnezeu, că s-au ostenit pentru El, că unii neștiind de Hristos s-au ostenit și au ascultat de glasul conștiinței și mai mari ca tine care tu ai știut de Hristos și ai știut și cuvântul și ai avut și glasul conștiinței și tot degeaba a fost pentru tine și aceea nu te vor mustra, nu te va mustra pe tine când vei vedea, nu te judecă oamenii, nu te judecă ei, te judecă ceea ce vezi la ei. Asta e judecata de care zice Dumnezeu. Asta e judecata de care zice Dumnezeu și la cei 12 apostoli, când zice, iar voi, cei ce mi-ați urmat la noirea, la nașterea din nou a lumii, veți da pe 12 tronuri și tronurile acestea au înțeles de, așa cum Mântuitorul zice, cine zic oare că sunt eu? Și Mântuitorul și ceilalți zic, că unii zic că ești Eremia, alții zic că ești un proroc, alții zic că ești Ilie, alții, și voi cine ziceți că sunt? Și ei au zis, Petru iese în față și zice, ești Hristosul Fiul Dumnezeu. Și Mântuitorul zice, fericit ești tu, Simone, fiul Iona, că nu trup și sânge să descoperiți aceasta, ci Tatăl cel din cerul să descoperiți aceasta. Și pe această piatră voi izbi biserica mea și forțele iadului nu o vor birui, zice, și nu-i vorba de piatră Petru, ci pe piatra credință, pe piatra credință a credinței că Hristos este Fiul Dumnezeu. Pe această mărturisire vă zidi biserica mea, cum a mărturisit Petru, pe această mărturisire că Hristos este Fiul Dumnezeu și părțile adui nou vor birui și vorbește ca și cum biserica va sta pe piatră. Păi credem că biserica stă pe piatră în sine, adică trebuie să luăm așa mot-a-mot, nu trebuie să ne știu, că biserica nu stă nici asta văzută, nici cea nevăzută, nu stă pe o piatră, ci are înțeles simbolic că stă pe o piatră, piatra credinței. Pe piatra credinței că există să fie Dumnezeu. Așa și aici, cei 12 apostoli nu vor sta neapărat pe 12 tronuri ale așa tronuri, sau pe tronuri și domnesc. Nu! Și cele 12 tronuri sunt tronurile credinței lor în Hristos. Sunt tronurile, adică e liniștea, e bucuria lăsării, păzării de toate, a lăsării a toate și a legii lui Dumnezeu, care este cea mai, până la urmă, e cea mai mare odihnă. Nimeni nu poate alege mai mult odihnă decât aceștia. Nimeni nu poate alege mai multă liniște decât cel ce alege pe Dumnezeu. Așa cum zice Vechiul Testament, blestemat cel ce-și pune nădejdea în om. Și zice blestemat, nu că îl blesteamă Dumnezeu, ci pentru că omul e atât de schimbător și de fructoar și de acum așa și mâine așa, încât dacă tu spui nădejdea în om, pur și simplu te blestem pe tine însuți. Sau însuți. Te blestem. Adică îți faci un rău absolut. Stai numai într-o, ca o undă, ești ca o ani pe desfuturi care poate așa tremură la orice mișcare, pentru că s-ai pus nădejdea în om. Omul nu este pus nădejdea în el. Este depus nădejdea în el numai prin Dumnezeu. Adică tu crezi în Dumnezeu, spui nădejdea în Dumnezeu și prin Dumnezeu spui nădejdea în cel care l-a zis Dumnezeu om, îți spui nădejdea vremenii sau îți spui nădejdea că s-ar putea să lucrezi în el Dumnezeu, dar s-ar putea să nu vrea acesta să lucreze în el Dumnezeu, să nu vrea omul, să nu mai poată, să nu mai poată duce, să se lepede, să fugă, să cedeze, să fie laș, se poate orice. Omul e slab. Nu poți să spui nădejdea în om, nici când e în om, nici în tine, știți că nu-i până la nădejdea ceilalți. Blestemat e și când îți spui nădejdea în tine. E un blestem să spui nădejdea în tine. Cine spune nădejdea în sinele lui și își face din sinele lui un idol, că așa e când îți spui nădejdea în tine, tu ești, trebuie să fii idol, trebuie să fii stăpân, trebuie să fii domn și să te asculți pe tine și să te adulezi pe tine și să te placi. Și când vezi că nu ești în stare de nenumărate lucruri, în caz, și nu ții rânduiele, nu ții programe, nu ții nimic, nu poți să faci nimic. Sau majoritatea lucrurilor nu le poți face, sau și dacă le faci unele, caz când ți-e lumea mai gravă și dai înapoi când ți-e mai bine și când crezi că ar trebui să meargă bine acum. Și își pune adesea în sine, e blestemat, se blesteamă pe sine, își face un rău mare. Și așa și aici. Faptul că cei 12 apostoli stau pe 12 tronuri este că, tocmai spusese Mântuitorul, cel ce vine după mine, ce și vrea să vină după mine, se repede de sine, adică să, tocmai asta, adică să nu spună deja în sine, să nu creadă sine, ci să se repede de sine, să-și apuce să se urmeze mie. Și, deci, în primul rând, să nu te încrezi în tine, nu în tine să spui nădejdea, în al doilea rând, nu în avuții, nu în bani, nu în cele ale lumii acestea, nu în ceilalți, ce îți va lăsa masă, casă, frați, surori, tot pentru mine, acela este vrednic de mine, zice Mântuitorul, sau zice noi, va primi în veacul acesta, zice tot el va primi în veacul acesta, au de 100 de ori mai mulți frați, surori și cei, iar în veacul viitor împărăția. Și sunt, aici este tocmai despre ce am vorbit noi, adică să nu spui nădejdea, nici în tine, nici în nimic altceva, nu neapărat să te vedeți de acestea, ci să nu spui nădejde în acestea, să nu trăiești în acestea, să nu respiri nădejduind că ele te vor susține, că ele te vor ajuta, te vor ajuta o vreme, cât va îngădui Dumnezeu și cât va ajuta El să te ajute. Să te ajute. Că dacă nu va ajuta El și nu va ține El, se surpă acestea toate, și oameni, și situații, și totul se surpă. Și atunci, pe ce stă acel om care se nădejduiește în aproapele lui, nădăjduiește în avuții, în lumea aceasta, în vremea aceasta, în timpul acesta, în viața aceasta, stă pe nisip. O să zicem că stă pe un tron, sigur, pe ceva știți când stai pe tron, nu poți crede nici într-o parte, ești. Și încă stai la loc înalt, nu stai pe podea jos, nu ești bătut de vânturi și de ploi și de... Ești la loc înalt, la loc scutit, departe de ispitele veacului acestea. Asta e înțelesul de care zice Dumnezeu că vei sta pe 12 scaune. Că sufletele lor s-au așezat pe loc pe stâncă. Că sufletele lor s-au așezat pe loc care nu se clatină, cum zice Părintele Rafael, când traduce de la Părintele Sofronie, împărăția așa neclătită, zice el. Adică neclătinată. Care nu se clatină. Ei nu se mai clatină. Cine își pune astfel în deja, nu se mai clatină. Și-a pus nădejdea în Dumnezeu și nu se mai clatină. Pe tron mare s-a așezat el. Dar nu e tron de domnie, cum crede lumea. Dacă stai și domnești și te uiți la evrei, tăi ceva și zici, mă, voi a fost, n-ați fost unde nimic, să vă judec eu acum. Nu vorba despre asta. Și ceilalți se vor vedea la a doua venire, se vor vedea așezați pe nisip, se vor vedea că și-au făcut case, așa cum Pavel mai târziu spune. Unii și-au făcut case din paie, alții din fân, alții din lemn, alții din... Și fiecare va trece prin foc și se va vedea ce-a făcut. Ca prin foc vor trece toate. Adică casa Sfântului Său, pe ce și-a pus nădejdea, pe ce și-a așezat sufletul său. Și unii își fac, eu știu, casa pe piatră și își fac din piatră și își fac din fier, să zicem. Din ceea ce este mai durabil, ei aceia, să zicem, sunt aceștia, asemănătorul apostolilor, pe care îi laudă, mă zic, voi, care ați lăsat toate și mi-ați urmat mie, veți fi, vă veți stăvesta pe 12 scaune și veți vă judeca poporul evreu, pe cele 12 seminții al Israel, veți judeca înțelesul acesta de care vă ziceam, nu neapărat că vor judeca. Așa că judecătorul unul este Dumnezeu, altul nu este, și nu vor judeca ei. Dar exemplul lor, ceea ce au făcut ei, că ei sunt ca și ceilalți, mii și mii alții, eu știu, zeci de mii, milioane de iudei care au fost și au trecut de atunci, au fost și asemenea celor, au fost și aceeași știință despre Vechiul Testament, mai mică sau mai multă, cu aceeași inhibiții, cu aceeași, eu știu, stări de îngustimea minții, cu aceleași fixații în literă, cu aceleași... aveau și aceeași probleme. Și totuși ei s-au crezut în Hristos. Totuși ei au crezut în Hristos. Și atunci, exemplul lor de oameni simpli, de pescați sau oameni mai învățați, cum au și fost mai târziu dintre ei, vor fi tot timpul, vor fi ca o palmă pe obrazul celor care n-au urmat și nu i-a interesat Hristos. În sensul ăsta vor judeca. Am vrut să spuneți cu toate acestea ca să înțelegem în ce sens zice că veți sta și veți judeca cele două fiice sfinții al Israel. Și aici Mântuitorul face și o analogie între cei 12 și cele 12 seminții. Iar faptul că zice 12 chiar dacă de era Iuda, nu înseamnă că Dumnezeu nu știa. Dar ce-ați fi vrut? Sau ce-ați fi vrut noi? Că știți că noi ne putem adresa cu Dumnezeu. Ați zis 12. Cuvântul Dumnezeu e mincinos. Păi nu. Păi Iuda. Unde este Iuda? Păi ce-ați fi vrut? Sau ce-ați fi vrut noi? Asta a însemnat chiar lipsa libertății. Asta a însemnat chiar că toate sunt hotărâte și tu rând dacă o zăduși și asta faci. Că asta ce este scris în funcție de pus și da. Dacă Dumnezeu ar fi zis unul dintre voi nu, că știu eu pe acela, tu. Ce ar fi fost asta? Cum ar fi fost? Nu s-ar fi dat șansă, uite, pe aia, că și chiar până la n-ar fi udat, că a fost peste voia lui. Fără libertate, fără nimic. Era scris asta să facă. Nu era scris asta să facă. Era scris că știa Dumnezeu, care știe toate din veșnicie. Dar asta nu înseamnă că Iuda n-a avut libertate de alege, de sărușită până la capăt, și că i s-au împărțișat toate cele bune, așa cum mai mulți proroci, și la Ieremia, și la Isaia, sunt anumite locuri în care se spune, zice Dumnezeu, și de vei urma cuvântul meu, acestea vor urma și te voi duce la loc bun și îți voi da cetăți și voi da asta. Iar dacă nu vă urma, asta voi face cu tine, asta și spune. Te voi împuțina și îți voi lua puțile și nu știu ce. Iar dacă te vei face iarăși, te vei face iarăși, vei muți iarăși, așa. Păi e minciună vreuna dintre ele? Nu e minciună, adică depinde de om. Dumnezeu a vrut. A vrut cu el și Iuda și a înfățit la toată frumusețea și lucrarea și toată împărăția pe care vrea să-i dea. Cine l-a vrut, l-a vrut până la urmă și nu s-a lăsat cucerit de Dumnezeu, cum am putea zice. Deci nici în caz nu putem zice că iată, aici Dumnezeu a avușit-o. N-a știut Dumnezeu. Vezi? Pe ce Dumnezeu e acesta? Să nu vă gândiți așa. Întrebările pe care le-a spus. E o greșeală păcală că se mănâncă carne săptămâna viitoare? Am două zile onomastice și nu știu ce să fac. Pe cum adică ai două zile? Ai două nume?
Femeie
și la două. Ah, trebuie să o păi, și ce acolo se pune așa? Deci, nu, totdeauna m-am gândit. Bine, așa e, trebuie să te duci. Doamne, sunt prieteni, nu știu ce zi onomastică. Dar acolo se pun numai tăți cu cărnuri, așa. Că nu se găsește nicio grânză, nimic, nu găsești. Și... se găsește și sunt prăjituri, torturi, sunt tot felul, este pește, totdeauna se dă pește. Este sunt ouă, umplute, neumplute, nu știu cum, umplute, trebuie. Nu se poate să nu găsiți ceva acolo, numai carne. Stă în care tot timpul. Nu intră publica decât în carne. Și foarte mulți îi văd, să știți, s-au văzut și unde și cei mai mulți profesori sau că o gradă și-a dat gradă, nu știu cine, și în post mare, dar și ce a făcut? Păi, și întotdeauna am zis, mai încearcă, dar fără carne. Că sunt lucrurile astea? Păi, încearcă și fără carne. Sunt despreți. Măcar în sensul ăsta postul. Da, păi dacă nu știu ce și... nu-l lua. Măi, nu-l lua. Deci, așa aici. Cu siguranță se va găsi posibilitatea. Și mănânci pe lute și ce bun, domnule, extraordinar, îmi place numai chestia asta, nu mai bun. Nu trebuie să-mi mint, dar se găsesc sigur un lucru bun acolo. E restul ăia, nu. Și dacă e nevoie și tot te bagi, dar domnule, țin post. Asta este. Adică nu jignește om. Ce? Știu atunci și eu că e post, dar e post? Realitatea habar n-au că este un semn post acum, săptămâna asta. Da. Și tu ai șansă să zici, păi nu știți că e săptămâna vrânzei? Da. Păi să vă povestesc. Da. Adică, de ce să... Care ar trebui să fie relația naș-fi? Este o diferență între naș te botezi și fie de bunie. Păi este diferență. Nașile economie trebuie să fie neapărat căsătoriți, nașile voturi nu trebuie să fie neapărat căsătoriți sau să fie doi neapărat. Poți să fie unul. Sau dacă omul e mare și se botează, nu trebuie să aibă neapărat naș. Știți? Deci nu, nășie pentru copii mici. Sau pentru oameni care chiar sunt foarte nepărtați de credință, dar vor totuși să se boteze, în cazul excepțional că ar vrea cineva să boteze, crede cu toată ființa în lucrul acesta, dar nu are multe cunoștințe și nu este timp de cateheză, nu este timp de învățare, și atunci se botează cel om mare și totuși se dă un naș ca să aibă să-i spună, măi, tu știi că începe nu știu ce, postul. Duminică să mergi la biserică, știi? Anumite lucruri, așa, minore măcar, minime, importante tot, nu minore, importante care trebuie făcute. Dar, în general, la oameni mari care se bătăți, nu mai trebuie botez, să-i socotești, nu mai trebuie naș, pentru că se socotești, că știe ce trebuie să facă, doar alege cu bună știință. De exemplu, când s-au bătățat cei 3.000 de oameni, credeți că aveau naș tot, și la începutul bisericii, nu aveau. Și ascultau de cuvântul apostolului și urmau. Dar, ce vreau să zic? Iar nașii de la botez trebuie să fie, nu e neapărat că, deși unii zic, dom'le, dacă e fetiță să fie nașă, dacă e băiat să fie, nu e neapărat. Dar poate că e mai bine, pentru că fiind fetiță, poți mai ușor să-i vorbești cu ca femeie, să-i explici, să fie apropiată de ea, să iei o pustiță, să iei o cursuliță, să iei nu știu ce. De tu ca băiat, așa ce să, nu prea știi. Deși nu e nicio problemă, dacă ești un bun pedagog, dacă ești un bun, dacă îți place să vorbești despre Dumnezeu, dacă îți place să vorbești copilor despre, poți să fii naș la mii de fetițe, nu e nicio problemă. În sensul că să-ți fie drag să vorbești, să-ți fie drag să o întrebi, dacă se mai roagă. Asta trebuie să facă naș. Deci nașul nu e o chestie, omul care vine cu bani. Și nașul ar trebui să fie cel care e înfătișat și descoperă copilului și o altă dimensiune decât ceea ce îi spun părinții tot timpul. De obicei, când sunt părinții credincioși, nașii nu mai au o importanță așa de mare, pentru că părinții se ocupă și învață pe copii și le spun că se facă, se vrea, se roagă, se roagă cu ei poate seara. Și atunci nașul nu are ce să tot vină să zică, te rogi, nu te rogi, ai carte de rugăciune, că iau acolo de toate și nu, nu prea ai ce să faci. Deci poate, să zicem, lucruri excepționale să facă acești nași al unor familii mai credincioase. Adică excepționale în sensul că să-i duci la o mănăstire, să-i duci să-i întâlnești cu cine știe ce om mai duhovnicesc, mai deosebit câteodată, să, când mai cresc copiii. La un moment dat poate să-i duci departe, la mormântul Mântuitorului, să, adică lucruri care se marcheze pe tot restul vieții, să-i folosească, să-i ajute, să le fie pe calea vieții, așa, fortifiant. Dar altfel, nu prea ai să faci la o familie mai credincioasă să ca tu canar. Nu te tot bagi acolo ca un scanlapte, că vreau și eu să mai spun că nu știu ce și nu știu ce. Dar la familie mai puțin credincioasă, n-aș avea importanță mare. Și cumva atunci când cineva, o familie mai puțin credincioasă, vă cere să botezați, spuneți, mai dar să știți că eu chiar o să mai vin pe aici și o să-i mai spun la copii și așa, nu mă dați afară pe ușă. Adică să te duci, să-i vorbești, să mai dai câte o părticică de rugăciune, să-i mai spui despre Dumnezeu, să-i mai spui despre Scriptură, să mai... Asta trebuie să facă nașul. Și cumva nașul trebuie să fie un model, ca un maestru spiritual pentru el, ca un model. Să-i fie drag la copilul de el. Nu vii cu tot timpul cu, nu știu ce, nu știu, îmbrăcat până în podele, cu haine, nu știu, bărbăr, măi, învățat, ai făcut, ai... Te-am mai rugat! Și copilul ăla, ia nu ajung. Adică să fie drag de tine. Să fie drag de tine și să-i înfățișezi pe Dumnezeu cel viu, așa să-i placă, să-i placă de Dumnezeu, așa cum și ar trebui și așa cum și ne place cu adevărat de Dumnezeu și ne-e drag de Dumnezeu când îl cunoaște cu adevărat. E greu să fii naș. Părinte, da.
Oamenii căsătoriți cu a doua căsătorie pot fi naș de economie sau?
Da. Dar nu prea avem. Nu prea avem. Și n-am întâlnit până acum situația asta. Adică te-ai căsătorit a doua oară, ești căsătorit a doua oară și poate te duci să... Pentru că nașii de economie au alt rol decât nașii de căsătorie. Nașii de botez. Nașii de botez sunt mai mult cu inițierea în viața creștină, apropierea copilului de Dumnezeu. Nașii de economie nu au atâta un rol atât de mare în a învăța tatăl nostru și nu știu ce. Cei de căsătorie spune că știu mai multe și că sunt în biserică și sunt apropiați. Dacă aceia nu sunt apropiați, atunci trebuie totuși ei apropiați. Trebuie și lor să îi se tot mai spună, măi, dar știți, noi nu ne înțelegem, dar voi așa mai treceți până la biserică duminica, dar voi țineți și două zile pe săptămână. Dar voi mai vă rugați seara, adică, dar nu, nu ne înțelegem, e foarte greu, nu mai suport, n-o să mai, nu, nu mai pot. Dom'le, dar tu faci aia, faci aia, faci aia și atunci cumva să-i apropie, să-i mai apropie de Dumnezeu. Să-i sfătuiască înviețuirea împreună creștină din experiența lor. Deci trebuie să fie căsătorit. Nu poți ce să sfătuiești tu când tu n-ai trecut prin nimic și habar n-ai, da? Spui și tu așa ca un... nu știu, ca o mamă care, sau o femeie care dă indicații mamelor și ea n-are copii, n-are nimic, dar zice așa să fiți cu copii, așa să zice ea n-are spune niciodată în copii. E foarte greu să fie așa și nu e bine să fie așa. Și atunci naștere să fie cu câțiva ani buni înainte, așa ar fi bine. Căsătorit, să aibă o experiență minimă în căsătorie și să cam știe greutățile, să cam știe să nu se înfricoșeze. Pentru că sunt multe o situație atât de greu încât se pare că s-a terminat drumul, gata, s-a sfârșit, dar asta este. Ne luăm la revedere și de fapt nu e așa. Și de fapt, vezi Dumnezeu înoară nouă lucrurile și iarăși merg lucrurile înainte. Și atunci poți spui și tu la acela când vine și ce gata, nașule, gata, nu, mai se poate. Lasă-mă că se poate, mai rabde puțin, mai rabde și tu. Mai... Și până la urmă se poate. Dar dacă zici, doamnă, ce să zici, mai, cum să zici, doamnă, gata. Ce ai făcut? Adică... Și atunci trebuie să ai experiență mai multă și dacă ei sunt foarte depărtați de biserică, să le amintești fără să-i obosești, fără să-i opri cu sfaturile toată ziua, fără să-i suni la două noapte, v-ați da? Și chestii de genul ăsta care n-ar face niciun bine celor căsătoriți și nu-i niciun folos pentru asta. Trebuie și acolo multă finețe, nu intri cu șalupa sau cu șenilele în familia unui om, nu intri cu bocan și prinde nămol și explici tot timpul ce tare ești și cum trebuie să fie și cum trebuie să faci lucrurile, nu. În general, dacă te cere părerea sau când vezi că situațiile se înrăutățesc sau ceva lui bine. Și trebuie multă finețe, așa. De aceea e greu să fii naș și de unie.
Deci,
ca
unul
naș și
pe
trei, pe
două,
se poate. Păi s-ar putea, dar nu vă îndemn.
Păi,
da.
Recomandați
un lăsit
cu măsură, dar nu
vă vieți. Da, adică nu vă
grăbiți.
Da, da.
Nu mă cumva, nu neapărat.
Dar nici când omul e necăjit și nu știu ce și chiar se zice că voi sunteți mai apropiat de biserică și omul chiar e departe, habar n-are și tocmai din cauza să zici, nu, pe ăsta nu pot să-l iau, că e departe. Păi tocmai că departe ai nevoie de tine, față la altul care e apropiat, nu e mare nevoie. Să mai
trag mai și la număr, de exemplu, nu știu, nu pot. Că am văzut pe cineva care uite o părinte, mă și impresiona cazul dânsului, cunoaște vreo 20 de perechi, 20 de cupuri, avea vreo 30 de fiind, cumva...
Aici e foarte mare pericol, pentru că
nu
știu dacă știți. Să vă spun ceva, nu știu dacă știți. Toți fiinii aceia, nici mari, născuți din familiile acelea, sunt rudenii spirituale cu nașul.
Dânsul nu are copii.
Așa, să vedeți spitoare și la piese ce mai avea copii și nepoți și așa, aceștia nu se puteau căsători cu două spine aceia nenumărați care se vedeau toată ziua și poate se plăceau. Și nu-i bine. Știu că vi se pare o chestie nouă, că nu-i voie și poate să descoperiți în familie voastră că, păi, dar noi s-au putut. Dar nu e bine. Nu e bine și o să vorbim altă despre asta și despre posibile urmări rele, dacă se întâmplă asemenea lucruri. Deci ce să le spunem celor din jur să postim? Da, da. Știu că depinde de context. Dar eu nu pot să-mi dau seama. Păi în general celor din biserică, celor apropiați, foarte apropiați fie, care sunt credincios, apropiați de tine. Nu. Acolo poți să te prefaci că, acolo poți să nu spui că te postești. Acolo poți să rabzi, să nu te dai mare că postești. Și astăzi, luni, nu trebuie să spui neapărat. Deci acolo poți să te ascund, dar restul, nu mai e nicio laudă în fața lumii, bajocură, postești! Nu mă, deci, nu mai că vai să nu zici că te lauzi, dar ce te lauzi? O să fiu făcut treabă de forci. Și, dar, totuși va rămâne, sau o să fie așa ceva de mirare pe acolo, un animal foarte ciudat. Dar totuși va rămâne în mintea lor și în inima lor acelor oameni ideea că mâine ăsta postește și dacă mai ești și cât de cât apropiat de Dumnezeu și dacă nu ai nu știu ce patim, adică toată ziua să bârfești tu să fii notul de vârf al colectivului. Adică să fii cât de cât mai apropiat de Dumnezeu în înțelesul adevărat al cuvântului. Să fii mai iertător, mai îngăduitor. Nu trebuie să fii ăla care ține supărare de 3 zile și tu ești marele creștin. Aici nimic are rost să spui că ești creștin, mai bine ferește decât mai mult faci rău și zice, păi așa ești bine? Nu mai vreau să aud, nu vreau să mă duc la biserică, nu vreau să știu. Deci mai bine acolo, da, ferește, Doamne, dar dacă cât de cât poți să zici că încerci, te studiești. vrei să depășești, nu te super ușor, încerci să nu te super ușor, încerci să ieși repede, faci efortul cât poți. Atunci, nu-ți fie rușine, spun, da, că ne postez. Și atunci, e bine să spui, pentru că atunci când oamenii aceștia vor trece, te inspire și încearcă, și cam toți o să încearcă, o să le vină în minte, mai unii, în cazuri, mai posteau mai. Știi, aveam unul la serviciu, postea. Nu știu ce mai făcea, se ruga. Și o să se roage și ei. Am avut experiența asta cu copiii când le predam, era diferite, la terapia, la Mihai Inescu, în diferite locuri le-am predat pe aici. Și le spuneam despre rugăciunea în Hava, nu interesa, aaa, profesor, nu știu ce, hai să vezi ceva, ceva parcă, Liza. Dar le spuneam foarte serios așa, așa, fiți atent, le spun acum, să nu uitați, că nu o să fiți în situații grele, așa, acceptam chestia asta, că nu o să fie situație extraordinar de grea, că nu o să mai avem nicio șansă, că nu știu ce, că nu știu ce. Aduceți înainte și ziceți cât de puteți vedeți în ziua aceea, Doamne Iisuse, Iisuse, ne zângește-mă. Da, bine, dacă o să vină. Ce în cazul de avere? Și pe ani și ani s-au întors mult și mi-am zis, Doamne, am reținut. Nu reținut atunci, s-au trecut ca pe lângă ureche atunci, dar când le-au necat și-au adus aminte că iau chestii cu Doamne Iisuse, nu știu ce. Și-au zis și s-au întărit și s-au folosit și mulți s-au apropiat de Dumnezeu și mulți știu și trăiesc acum. Poate nu mai pentru un cuvânt, știți? Așa și aici, cu, că spui că postești sau spui că, da, domnule, mă duc la biserică, sau da, domnule, mă rog, seara, se roagă seara, și ce zici în gerenul? Și ce este genul ăsta? Lasă-i să râdă, fericit de simți ziua aceea când vă vorba acropolit și vă râde toți. Și vă spune și tot cuvântul rău din pricina mea. Așa zice un Hristos. Să fii fericit, domnule. Lasă că dacă au râs de Hristos, care a fost Hristos, care e Hristos, care nu e oricine, care era omul adevărat, desăvârșit, Dumnezeu adevărat, dacă l-au luat în râs și l-au socotit demonizat și l-au făcut samarineani și au zis despre el că și l-au scuipat și l-au culit și l-au vășocorit și l-au lovit cu palmele și păi dacă pe el, cine ești tu să fii tu mai braz? Că dacă stăpânul i-a făcut așa, oare ce va fi cu sluga, nu? Deși nouă Dumnezeu niciodată nu ne va îngădui până acolo, să știți. Nu știu, rar sunt aceia care se îngăduie, se poartă crucea apropiată sau asemănătoare cum a purtat Hristos. Noi nu am purtat nici cu unul de spini, nici nu ne-au zbătat la pielea goală, nici nu au purtat pe mijlocul cetății cu o cruce în spate, nici nu vedeți, sunt foarte bine așa, nu ne vedeți. Și atunci, tu să fii bucuros măcar pentru asta, că te asemeni puțin cu Hristos. Noi nu mă asemăn nici în osteneal, nu mă asemăn nici în credință, nu mă asemăn nici în vie, nu mă asemăn nimic în nimic cu Hristos. Dar fii să cred oamenii de mine, mă asemăn și eu puțin. Extraordinar, sunt fericit. Astăzi m-am asemănat și eu cu Dumnezeu. Și Mântuitorul ne și spune, fiți fericiți în ziua și bucurați-vă și săltați, săltați de bucurie, nu așa că, săltați de bucurie, că când vă zice tot cuvântul rău în ziua voastră, dar acele lucruri nu se uită, intră adânc în inima omului, mărturia ta, spus așa, cum fost tu, cu cuvintele tale, cu glasul tău, cu țigaia, că eu cred, așa, cu glasul tău, sau nu știu cum, deformat, sau răgușit. Așa cum se aude, de acela se va folosi Dumnezeu ca de un cal troian și va sparge, la un moment dat, multe din așa zisele cetăți inexcumbrabile care sunt în fața ta toți. Bine, da, se aude. Și care vor da de greu, acei cai troiani, cai troieni vor cuceri cetate. Cuvântul acela, din cuvântul acela va ieși, sau altele, sau alte cuvinte spuse de alții, va ieși mult bine pentru acel om. Și am avut momente când am zis că postesc și acele persoane, pentru că nu știau cum să reacționeze, pentru că tot ce puneau pe masă era de dulce, au început să iau în glumă postul. Măi, dacă, să vă spun ceva, părinții, de exemplu, cei mari, puznici, când era post, nu prea umblau prin... nu prea ieșeau la petreceri. Știți? Măi, și nu mergeau de la unii la alții, de când dar. Foarte rar, și mă, că era nevoie mare, dar altfel nu ieșeau. Și când ieșeau, îngăduiau. Și spune, ai ieșit, nu? Gata cu postul. Ce să mai te dai mare, te postești. Dacă postești, să te ia acolo și să te ia treabă. Așa și tu. Dacă mergi la nu știu ce colegi care e ziua lor și... atunci când oamenii ăia săraci, habar n-a de post, nu știu ce aia. Și tu vii acolo, în mijlocul postului mare, și oamenii te ziua ta și nu știu ce, măcar încearcă fără carne, că nu o să ai de ce să-ți dea oamenii. Ce să dea? Că ești un... ce știu ei? Că nu o să mănânc cum am zis sine, că n-ai cum. Și atunci, lași atunci, dacă tot ai intrat acolo și ai intrat în horă, lași și mănânci ceva, dar după aia ții puțin mai azi cu o anumită zi din următoare. Așa făceau unii de părinți. Țineau mai azi cu, de exemplu, lunea următoare, țin mai azi cu până la 3 după masă, nu mănânc. Dacă faci chestia asta, așa se face. Nu că, păi mă, și acum am puțin mai ales, doamne, ești pe acolo, pe ce se face? Ești pe acolo, ca să trebuie să lași. Sau dacă, de exemplu, vii consecvent ca cineva, sau mergi în o rudenie, ești student și mergi la o rudenie. Și el prima dată nu știe pe-i post. Și tu atunci că nu știe, mănânci ce-ți dă, poate lași carnea deoparte, să zice. Dar a doua oară îi spui, știi, eu o să mai vin, dar nu mai mănânc. Dar nu atunci când el n-are ce să spună pe masă, nu, eu postez, sunt fără rău, se simte omul rău, nu știe să facă pe acolo, se primă în dreapta și în stânga. Cum am făcut, ești îmi pare rău și acum, la domnul Ovoranu, luptătorul din munți, nu știu dacă știți, cel ce a scris cartea Dragi din stânga nu se îndoiesc. Cel care a condus lupta, nu știu, Făgăraș, timp de 15 ani, sau chiar mai mult. Și am vrut să-l cunosc. Am să văd și eu omul care s-a bătut cu tot sistemul comunist și m-am dus și l-am căutat la Sântimbru, undeva între Teiuș și Alba, mi se pare, așa, la Sântimbru. Și am dus acolo pe jos, era în timpul postului mare și am intrat în casă și el, a venit oaspeț, nu, nu o să-mi ia așa lui, dar el era foarte, foarte lejer, om, în vârstă, bătrân, dar solid, așa și serios, așa și la vârsta lui. Când îți prindea mâna, îți ieșea așa, se vedea că au luptat mult și că e un om care nu i-a fost frică de nimic. Și, păi, tu, femeie, adu niște brânză și nu sfințești, nu știu ce. Și eu, că știți, nu postesc, așa cum îmi pare rău. Nu trebuia, am venit în casa omului, asta avea el atunci. După ce mâncam sau luam cât de puțin, ca să nu se supere, plecam și dacă mai veneam a doua oară, atunci îi spuneam, știți, înainte de a pleca, spuneam, eu am mâncat acum, dar dacă mai vin, eu postez. Dar nu atunci. Oricum, am greșit-o, că zis, atunci să dăm o zacuscă. Și eu pus o zacuscă într-un... o turnat cu zacuscă într-o... într-o farfurie și era atât de iute, nu știu ce fac, să mănânci la mâine zacuscă. Încât curgeau la mine și nu dacă n-am vrut ce mi s-a dat. Și... deci cam așa de facem. Deci, nu, dar nu știu că am explicat bine, dar cum să îmi zidesc carta pe stâncă, pentru că nu pot să fac aproape nimic din credita de pe munte. Bine, dacă e luptă de o viață, deci noi știți cum, tot timpul când au întrebări de astea, mi-aduc aminte de acel monah care a plecat în muntele Atos, acel frate pe care l-am cunoscut, care a plecat în muntele Atos și care n-avea răbdare, dom'le, pe ce facem aici? Să muncim, să ne ospenim, să ne rugăm, să ne rugăm ziua și noapte, fie ce numai 10 ore de rugăciune. Ce? Așa era. Avea o râvnă extraordinară. Și părintele Arsenie Papagiu care a zis, ai grijă, frate, ai timp până 70 de ani să te curăți, să te sfințești. Te ajută Dumnezeu așa încetul cu încetul. Nu o lua prea tare, că diavolul, dacă nu te împing, dacă nu ți-ți din fapte, vine din spate. Eu n-am ascultat de acesta și s-a pus în mântreață și acolo m-am mai povestit eu. S-a apucat de niște asceze extreme, fără ascultarea părinților. Nu l-au lăsat părintele Stares, care a murit pe tron, de la prodromul. A zis, nu te duci, frate, nu te duci. M-am văzut, păi, ce e aici? Stau de vorbarea de dulceață și monahism? Ha, mă duc eu acolo și fac și... nu te duci, frate, că te mănâncă diavolul pe pâine. M-am duc și s-a dus pe un vârful muntele, da, nu știu de ce, spuznic și praf s-a făcut. Adică s-a căsătorit, e căsătorit cu nu știu ce, în America și... asta nu-i rău, nu-i rău că s-a căsătorit. Problema e că el își alesese o altă cale, că promisese, depusese niște voturi, era hotărât pe o cale și... ce folos acum? Și când au zis asta de multe ori, că suntem foarte dezamăgiți, că am 21 de ani, am 26, am 25, am 23, și n-am cu nimic și vreau să fac și bine, bine, e bună dorința omului, dar lasă un cer, măi, cale lungă. E ca și mai aici copilul meu la 2 ani și nu știe să se socotească, domnul. Lasă, nu mai frate, în pace, dar învață greu omul. Și trebuie să înveți un copil. Așa e și sufletul. Nu se schimbă așa de pe zi pe alta, sufletul. Nu poți să, deci nu faci decât să-l tensionezi atât de tare sufletul, dacă îl forțezi peste măsură și încerci să faci cu el niște lucruri care nu e în stare încă să le fac, sau că n-a dat Dumnezeu darul acela, să, puterea acela să plătească să o faci, să faci ceva, atât de mult îl tensionezi încât ajungi la niște revolte și niște vârtoșeri legate de Dumnezeu, aproape că nu mai vrei să auzi de Dumnezeu. Ai perioade când dacă zice cineva mai fă o rugăciune, îi dai cu o carte în cap. Lasă-mă, Doamne, îmi face rugăciune. Adică ești în stare să... la asta ajungi dacă e așa razna și faci după capul tău și cum vrei tu și am râvnă, sau ce faci, în ziua și noapte, în ziua și noapte. Ia mai încet. De aceea părinții patrii zic, pe cel tânăr, trage-l de piciorul jos, că nu-i folosește. Dacă vezi că se ridică la cer, trage-l de piciorul jos, că nu-i folosește. Zice duhovnicul. Deci, duhovnicul la tine mai mult să le zică, stai așa, ia un cer, decât că, hai merevele, hai, mă, fă. Nu. Ia, trebuie să luăm concertul și concertul se schimbă, sufletul omenesc. Greu. Vă ziceam o dată despre o amă, ama, adică maică. Mama, în ebraică, ama, sinfitichia, o mare maică din pustia Egiptului, care, din secolul IV, care zicea, după ce am început să intru pe calea lui Dumnezeu, atât de grea a fost, deci am plecat de la țărmul tulburărilor omenești, de la țărmul lumii și necazurilor lumii, și am luat-o pe marea care trece spre țărmul liniștii, și atât de grele vremuri au venit și așa furtuni mari au fost, încât de nenumărat ori am crezut și am bănuit și de atâtea ori am dat în spate atât de mult, încât am crezut totdeauna că sunt mai în spate decât am plecat. Și sunt într-o situație mai avariată și mai distrusă, sufletește nava aceea, decât, adică scurtul meu, decât atunci când am plecat și eram liniștit, pe țărmul liniștit. Într-o anumită măsură, pe țărmul neliniștit, plecasem hotărâși cu liniște în suflet, poate, și acum am simțit că sufletul meu zecit, mai lovit și mai... Și totuși să nu te lași. Asta le învăța pe maicile sale. Nu te lăsa. Așa trebuie să treci. Așa trebuie să nu te lași. E grea calea aceasta. Nu e așa, nu e cum ne închipuim noi. E exact ca un labirint. Ea ne învață mult mai mult decât credem noi. Ea ne învață smerenia, ne învață lepădarea și cu totul lăsarea mâinii lui Dumnezeu. Ea ne învață să nu ne mai credem în noi înșine. Ea ne învață să ne credem în Dumnezeu, să ne credem în ceea ce Dumnezeu pune în noi, dar în același timp să nu ne credem în noi. Foarte cum era fin, subțire. Și e ca și cum ai umblat într-un labirint și la un moment dat știi că acolo ieșirea, aici ar fi un labirint așa. Și tu ca să ieși încolo, trebuie să o iei dincolo, să treci prin altar, să umbli pe acolo, că nu știu unde, și după aia să mergi încolo. Tu zici, domnule, vreau să iau încolo, domnule. Și zici, nu te ducă, dacă iei încolo, e un leu acolo. Nu dă acolo ieșirea din labirint. No. Acolo, direct, o iau eu, rezolv eu. Nu. Așa e și viața duhovnicească. De multe ori se pare că e în spate, că umbli, că... Gândiți-vă la cel frate care spunea că în lume era de o așeză extraordinară, se ruga cum Alexandria era în genunchi înaintea lui. Alexandria îl diviniza aproape ca un sfânt când era în lume și era mirea. Ținea niște posturi, se ruga cum nu se ruga preoții și ierarhii de pe acolo erau nimic față de el. Și dați-mă că toți oamenii, du-te-mă în monahism, du-te-mă acolo, mă, vă, tu ce tare ești. Și s-a dus la o mănăstire și după un timp m-a lăsat toate pornirile de mare râvnă și era, și a mers la un pusnic și a zis, părinte, nu mai am chef să mă rog, nu vreau, nu mai vreau să aud rugăciune, nu mai, nu vine să merg la biserică, nu mai vreau să-mi aduc aminte de Dumnezeu, mă chinuiesc acolo să fac chestiile astea îngrositor. Altă dată făceam milostenie, uite așa nu am toate, acum nu mai vreau să fac. Altă dată făceam mai așa. Și are rost, părinte, că am venit aici și ce-a spus de făceai din mândrie, frate. Să rog Dumnezeu mândria și... Știți, el venise intoat într-un spațiu în care toți făceau chestia aia. Nu mai era deloc interesant. Nu mai era nimeni căzut în limbă, fata lui, că, ce faci, ce extraordinar, ca tine nu face nimic. Și niciodată l-a lăsat de puterile, nu mai are niciun chef. Nu mai era interesant să facă toate lucrurile acelea. Ce, acum puținul care faci, chinuiala pe care faci, e mult mai valoroasă înainte în zile decât ce făceai atunci. Da! Și în viața duhovnicească, de multe ori așa se întâmplă. Că faci la început din râvnă multă, ca să le arezi la ceilor, ca să le arezi mamei, că așa, mamă, așa se face, băi, n-ați spui creștinește, băi, n-ați spui nu știu ce, și să-i spui, ai făcut avorturi, băi, mamă, și să zicem că ești mare acolo, și ești dus în alte locuri, sau, și acolo nu-i nimeni să se entuziasmeze, vezi, să poate să mahomedani jucăre sunt mult mai ocultor ca ale lor, n-ai cu nimeni să te mare pe acolo, că ești un marele șef. Te lasă toate. Dintr-o dată, nu mai ai chef să faci. Da? Dacă sunt singur aici și nu am o comunitate care să mă aduleze, ce să fac aici? Și dintr-o dată te părăsesc toate puțările și nu mai ești. Dar dacă totuși te ții și cu puterea mică faci acolo în mână, ții tu un postul poate nu mai puțin ca altădată. Rugăciune nu mai mici ca altădată, dar le ții în continuare și nici mai e darul și harul de la început care îl dă Dumnezeu, că te lasă și singur ca să te ostenești, să te străduiești și te ajută altfel, nu singur, te ajută altfel, în altfel decât la început. Și acum făcând, faci tu cu ostenirile tale, cu puterile tale, ajutându-te Dumnezeu de altfel, dar e mult mai valoros decât te ajută Dumnezeu de dea har, că este har și le făceai ca o ușurință curgeau așa. Mai dați. Am primit-o un acatism, mai dați. Unul mai era și o satire și era foarte firesc. Și la tine curgeau și voi cu bucurie pentru Dumnezeu și acum nimic. Fiatră, seacă. Stai și te uiți și zici nimic. Da, dar un crâncenea, o scrâșă de dinți, o împărinjire a ochilor valorează cât mii de lacrimi de altă dată când ești acolo singur înainte Dumnezeu și te recunoști cu micimea ta decât atunci când ziceai, mă, merg, mă întâlnesc cu tine, mei, le zic, măi, știți cum m-a rugat eu, mă, fai, fa așa, trece așa, merge acolo, fa asta. Și asta te țin, știți, că ne ține mândria. Oare, ce mult ne dă. Păi numai cineva să ne spune, măi, iar tu să știi că ești băiat bun. Ții minte și acum, bunicii mele, sărăcuța de ea, care fusese foarte deșteaptă în școală și nu a lăsat-o să facă mai departe clasa 7, că tu ești fată și hai la muncă și hai la treabă. Și, deși era cea mai bună din școală, și s-a ocupat de treburi, de făcut copii, de făcut avere, de făcut cum se făcea în vremea aceea. Și la un moment dat cineva i-a spus că, măi, mare femeie ai fi fost și profesor de tare și fost dacă ai fi făcut școală. Asta o ținea și când se mai certa, mai venea câte una să certe, măi, ce vorbești tu, că ești aici cu noi și așa ea. Venea acasă și zicea, da, dar de mine a zis. Și nu oricine, că a zis nu știu cine, un prefect a zis. Și a zis, măi, că eu aș fi fost mare, măi. Și o ținea chestia asta, domnule, te ajută, nu mai departe, îți depășești tot felul de... Bine, noi nu m-am mândrie, că e și o minimă încredere în tine, așa că, domnule, nu se poate, era mesta de mai mult. Dar asemănător ca aceasta ne ajută pe noi foarte mult de multe ori mândria și face multe fapte pentru mândrie. Și pentru lăudărășenii și pentru în fața noastră și în fața celorlalți. Foarte puțin ar face dacă nu ar fi auzit niciodată nimeni de noi, dacă dintr-o dată ești închis ca într-un acvariu și n-ai voie să mai vorbești cu ceilalți din când în când de cât, nu ai ce faci bine în sănătate, nu ai bine în sănătate, ce să zici altceva? Foarte puțin ar mai face omul, dacă nu se aștept nimic de faptele lui, de strânarea lui, de strădania lui, de rugăciunile lui, de suferințele lui, de nu știu ce. Foarte puțin ar face mai puțin. Iar cine ar face situația mult, mare, fiind înainte Dumnezeu. Mare. Și de multe ori se întâmplă ca la acel om, ca la acel împonat, plecat în mănăstire și acolo nu mai avea niciun chef. Și am zis tot ce am făcut până acum, ai făcut din mândrie și te-a stat mândria să faci. Acum ai venit și faci numai tu cât ești și cât poți. Și nu mai e așa, dar să știi, zice, mai mult faci acum decât făceai atunci și mai bine să mori aici în pustire decât să te întorci înapoi. Și el cumva făcea, apela la vechea imagine a lui Moise și zicea, mai bine să, cum mai se spunea poporului, mai bine să murim toți aici în pustie, decât să ne întoarcem în Egipt, în pământ. Și așa să vă ziceți și voi, cât de greu ar fi, mai bine să murim aici în pustia sufletului, ca pe cale, păgându-ne, decât să ne întoarcem iarăși în viața aceea păgână, nepăsătoare, sau, așa zis, creștină, dar plină de mândrie, plină de idei false, fiind de idolatrie la adresa mea, fie, la fiecăruia în parte. Ce să facem dacă se întâmplă să ne apucăm să nu apucăm să terminăm de făcut ca la unul împărtășanie până la momentul împărtășanie, ne împărtășim sau nu? Vine să terminați. Adică e ca și cum, la unul de împărtășanie e ca o pregătire pentru o mare masă. Deci, domn, furnești la o masă, te fierte, te speri, te cureți, nu? O mare masă, zicem că trebuie să mănânci cu regele, vine regele în cruș și trebuie să mănânci cu regele. Nu mergi oricum, nu? Nu te arunci un cojon cu care ungi din casă de spate și mergi acolo la... Nu se poate. Și atunci trebuie să te pregătești puțin. Și canonul de părășanie e strădania omului de a se pregăti și mătește minimal, că trebuie și o altă pregătire, mult mai mare, de o viață întreagă, adică de strădania de ține poruncii lui Dumnezeu. Dar oricum, și aceasta, adică deja o arăți tu deformat și te mai pierde, nu știu ce faci. Dacă nu faci lucrurile cele mari, nu ți poruncile cele mari, te străduiești cât de cât, o să te trăjești cu părul și tu ai capul cu colțuri. Deja dacă îl așezi tu, nu știu cum, că tot cu colțuri apare. Și așa și aici, deci ții poruncile cele mari, dar totuși, și dacă ai toate și le faci bine, totuși trebuie să faci nejuscat, nu ca și cum ți-ai aranja puțin părul, ți-ai pune, nu știu ce, ăștia pe după ureche. Te-ai aranja puțin, să nu arăți așa, să nu fii în disconfort pentru celălalt să te întâlnească, nu? Așa e acest canon pentru orice creștin. Și eu cel îndemn, pe cel care m-a întrebat, nu citiți înainte, știți că cel mai mult cred că atunci, înainte, atunci. Când urmează... Unii chiar cred că înainte, atunci, când este clădut cu papirul, de să zică. Și zic în timpul liturgiei. Nu se face în timpul liturgiei. În timpul liturgiei, cel mult cine are râgnă poate să zică rugăciunea dar alții rugăciunea nu se zice în timpul liturgiei. Dar Să zicem, nici măcar înaintea liturgiei, că vii la biserică și și repede, zice acolo, și zicem că cele lui iau 5 minute mai repede și tu zici, bă, ulei, dar eu n-am terminat, că erau încă 5 minute, pe care trebuie să le fac. Nici atunci. Eu aș zice, nici măcar dimineața dinainte acasă, ci poți să-l faci de seară, de fapt în rânduielile monahale și rânduielile preoțești, spune la vecerea de seară, iar în acest moment preotul poate înceapă să-și facă din canon împărtășanii, că se citește psalmii la catisma, în saltire. Și preotul poate înceapă să-și citească canon împărtășanii. Deci de cu seară, de cu seară, zice acolo, canon împărtășanii, eu chiar vă îndemn ziua dinainte, dimineața și la seară împărțiți canonul în două și faceți-o cu multă, nu mai ziceți alte rugăciuni. Dacă vreți să ziceți, foarte bine. Dar împărțiți-o în două, oricum suntem noi mai, cum să zic, mai lene și nu prea facem multe rugăciuni. Canonul e de vreo 40 de minute, dacă stăm atenți așa și îl zicem, mai împărțiți în două, 20 de minute dimineața, 20 de minute seara și faceți-o cu toată atenția. Vă pregătiți. Nu, repede, dimineața, acolo terminați, nu? Și vă spun, și dacă v-ați obișnuit cu el și vi se pare greu să tot repetați aceleași rugăciuni, începeți că omul are râvnă mare la început, foarte mare râvnă la început. Începeți cu rugăciune mari, 4, 7, știți? Începeți cu alea mari, să le faceți și să fiți atenți la ele, că e lung și trebuie să fiți atenți. Și lăsați alea mai scurte, mai pe sfârșit și ca nu greșe nouă cântări, lăsați-le mai la sfârșit. Eu trebuie să ne învățăm după puținătățile noastre. E ca și mai ești la un copil, cum faci cu copilul? Te-ai dus la școală, când își dă lucrare, să zicem, o lucrare importantă? La primele ore, nu dai la două când termină să faci lucrare. Na, și el copil pe inginerință, că ce vreți, faci. Nu mai poate. Așa și să văd. E ca un copil. Deci, lucrările de mai la început și după aceea, mai târziu, îi dai mai ușor. Da, nu mai insist. Miercuri la atelierul de cinematografie, la ora 19, se va prezenta filmul Dodescaden. Japonia în 1970, regizat de Akira Kurosawa. Vă așteptăm. Nu știu nimic despre filmul acesta. Dar dacă nu ni se dă în post, dacă ni se dă în post, să vă gătăriți făcută de pui. Nu știu. Hai să o să vedem seama personal când să ne întâlnim cu persoanele acestea. Vă rugăm să spunem o rugăciune pentru bunicul și mama mea, Gheorghe și Elena, care sunt foarte bolnavi. Și ultima întrebare, sau ultimul biletel, am văzut mai multe registrări cu părintele Sfânt Păcașov și în filia dânsului am văzut un televizor proiectat la Digi. Păi și ce? Mă credeți, sincer vă spun, și asta spunea și părintele Sfânt Păcașov, că dacă Sfântul Apostol Pavel de acum nu s-ar fi dat înapoi să se lasă filmat și să zică, da, nu, da. Deci, credeți că ar fi zis? Nu cred că... Nu sunt în sine. Știți că și trenul când au apărut, am zis că e demonic. Demonii nu putea fi încadrat în inimile oamenilor, zice, de ce ceva. Trăsurile care se înseamnă la terminul, sfinți, care au plătuit în trăsuri, pe cai, nu știu cum, pe jos. Erau pline de cum să zic, de duhovnicie, erau pline de atâtea memorii, atâtea amintiri ale oamenilor frumoase, bunicul, a venit călare, bunicul, care era ca un sfânt, un om al lui Dumnezeu. Da, erau cumva... Erau cumva primite în inimile oamenilor, dar un tren, un de la care umblă cu fum și face un râs și siuie și... Nu are ce să fie Dumnezeu acolo, zice oameni. Știți ce articole au fost scrise în presă atunci și ce au vorbit oamenii și zice... Afară cu dihania, strică atmosfera, strică viața noastră, ne distruge sufletele. Și atâtea lucruri s-au spus. Și dihania asta acum e peste tot și au dat câteva minuni pe trenuri. Și au fost atâta sfinți călători și au zis pe părintele... Dionisie de la Albacă vine și zice că călătorea cu părintele Arsenie pe partea cealaltă, pe bancheta cealaltă și părintele Arsenie și aduce la minte cum se roage și s-a rugat și părintele a zis așa, mă, și nu știu ce, și chestii normale, minuni, și Dumnezeu a făcut și pe tren și a lucrat și pe tren și n-a avut nicio problemă, așa și aici. Nu există niciun loc în care Dumnezeu să nu facă, dacă sunt lucruri bune, dacă sunt lucruri folositoare, să nu se folosească de ele, să nu le facă plăsitoare pentru oameni. Deci nu e că dacă avea un televizor și nu știu ce ar zice. Nu știu ce o fi fost acolo. Depinde la ce te uiți la televizorul ăla sau la Digi acela. Păi am rugăminte la dumneavoastră, am nevoie de vreprezi direct pentru că trebuie să plătezi și la tărâni. Aha, Dani, pe la Iisus?
Da.
O să rămâi la sfârșit. Așa? Aici am mai gândit să fie TV-ul, ideea unui călugăr. Se depinde dacă omul, dacă el e monah, dacă el e ierat, dacă e un monah la care vin foarte mulți oameni și la care curge țara, cum se zice, vin foarte mulți oameni din toate părțile. Cred că ar trebui totuși să mă uit din când și să vadă ce și cum. Nu prea cred într-o duhovnicie sau într-o cunoaștere sau într-o întâlnire cu oamenii numai așa. Habar n-ai ce se întâmplă în lume. Lumea tună, fuge de oameni, mor. Tu habar n-ai, ești de departe. Nu cred că asta pentru monahi, pentru preoții, obișnuiți pentru... dar pentru un ierarh, cred că trebuie să știe mai multe. Cred că de multe ori un ierarh trebuie să vorbească și în predicile lui despre ce se întâmplă, să ia poziție pentru anumite nedreptăți în lume, în situațiile acelea, să ia poziție pentru ca să-și alte credincioși în anumite situații grele. Și de multe ori și un duhovnic sau un om care cât de cât trebuie să știe ce se întâmplă când vine copilul și spune, știți că eu m-am învățimit de jocurile de nu știu ce, jocurile de noroc sportiv, jocurile de, nu știu cum, pe calculator, în care sunt mai mulți, așa, 3-4 și joacă între ei fiecare de departe. Și se împătimeze și aceste jocuri și aproape nu mai pot ieși din... Și tu dacă habar n-ai, nu știi nicio... N-ai nicio legătură cu lumea, habar n-ai, că aceste lucruri de ani și ani sunt probleme și că se plâng oameni și că... Și Doamne, ce-am auzit! Nu cred că e o problemă asta. Cum să nu te lasă chestiile? Nu-ți poți imagina. N-ai, ori nu se poate. Deci nu, creștinul nu înseamnă un om care e neștiutor. Trebuie să ai discernământ și eu cred că vă intră la cineva văzut și alți părinți au discernământ, nu vedeți că deschidea noastră televizorului și se uita la nu știu ce programe interzise. Adică avem încredere că sunt oameni deosebit, știu ei. Acum că noi suntem așa, știți că ori hoțul pe care fură, cred că totul nu e bot, oricum tot să poți. Tu dacă desfrânești, crezi că toată lumea desfrânează. Tu dacă trăiești în păcat, crezi că toată lumea trăiește în păcat. Dar nu, să nu vă zic. Și dacă veți mai vedea, și eu îmi uiteam la început. Am mers la Pristop, era părintele Clement, un părinte cu minte. Și am văzut în studia lui, în televizor, cu ăla, și m-a frântit. Dar nu e cazul. Și după aceea am cunoscut părintele acesta și mi-a plăcut de... Adică poți să zici în fața oamenilor așa, dar dacă ei vor să mai asculte asta, nu. No. Ca și cum, nu știu, și la un moment dat, după cine s-am zis, da, ce e istoria cu totul, nu mai, n-am mai, dacă oamenii au un folos, văd că de ce să mă prefac.